د سورتونو د ترتیب له سرا دوش وی تم نه مدنی سورت ده نازل شوه د پس د سوره صفنا دا یو سلسم ده په نزول کې دې کې ترغیب ده انفاق فی سبیل الله تا قران توحید ده فعنوان د تسبیح سرا با اسباب د رسالت ده بیا زجر او رټنا ده اغمون کیرینو در رسالت تا او بیا ترغیب در قتال تا او انفاق فی سبیل اللہ تا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبحو للہ فاکی بیا نوی خاص اللہ لرا ما فی السماوات و ما فی الارض اغا چی دی پاس مانو نو اغا چی دی پاس مکا کی الملک القدوس چی دا اللہ مالک دے او پاک دے دا ایبونو شریکانو نا پاک دے العزیز الحکیم غالب او خاوند حکمتونو نے والذی اللہ ذات باعت فی الامینا چرا لے گلے دے پاوامو پا عربو کی رسولا منهم پیغمبر ددوینا. ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی الامیون العرب کلهم طول عرب تا امین وی یتنو علیہم آیاتیہ لولی دا پیغمبر دا اللہ پدوی آیاتون دا اللہ ویزکیہم او دی پاکوی دا غلط و اقائد و اخلاق و عمالنا. قرآن دی سر پاکوال رازی اللہ عزمو استاسو ظاہر و باطن اخلاق و سیرت و سورت تو بالکل پاک کی اللہ کے ظاہرن باطنن طول گندگئی زمون نلری کی ویعلمهم الكتاب والحکمہ او تعلیم ورکی دویتا دی کتاب اللہ والحکمتا او دی سنتو وان کانو اگر کو دی من قبلو مخید دینا چنا اللہ حبیب لا اللہ نور علی گلے لفید ولال مبین خام خافکم رائخ کارکی وآخرین منهم او نور دی دجوینا. نور دی دجوینا لما یلحقو بهم تروسا غیلا پی وشیوین دی دجوی سرا. نمانا سوا ویعلم آخرین نور لبم تعلیم ورکی ورطا قیامت چی سوک رازی او قرآن ورطا ورسیدو نو دادا سیرے لکد اللہ حبیب دیت تعلیم ورکو. نور دی تر قیامت برازی نو ایتا چی قرآن ورسیگی دابدا سیوی لکد اللہ حبیب ایت تعلیم ورکو. دا اللہ حبیب ورطا تعلیم ورکو دابدا سیوی لکد اللہ حبیب ورطا تعلیم ورکو. دین سوک مراد دی نو دین تر قیامت پوری اغراروان خلق دی عجم دی وی دین عجم مراد دی. بخاری مسلم شریف کی حدیث راغلے ابو حریر رضی اللہ عنہ مونگا ناسو دا اللہ دا حبیب سرا او سورہ جمعہ پیرا نازل شوا نو کلی جدا یاتل سو اخرین منهم لما یلحقو بهم نو یوسری و من ها اولیا رسول الله ودا سوکی نو اللہ حبیب ور ته جواب ور نو کو تر دی چ دی یوزل دری دو پیری دری پیری تپوسو کو وای پمون کی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ناسو نو اللہ حبیب لاس کی خوب سلمان او بے ہوئی لو کان لیمانو عند السریا لنا له رجال من هاولا وی کی ایمان دستور سر زونوے نو سکسان بورت رسیدنے وے اگر پاغی لاس کی خو مراد تے عجم دی اگر عجم اور خدمات کری قرد محدثین سہائے ستالا اکثر عجم دی. امام بخاری عجمی ہو امام ترمیزی اجمیو امام ابو داود امام مسلم سمرلوی خدمت عجم اکڑے بعض وی دین تابعین مراد دی او امام مجاہد وی طول مومنان سے مراد دی هم من دخل فی الاسلام بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی یوم القیامہ تر قیامت جسوک اسلام کی داخلی گی دغتول دات مراد دی وهو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ داد اللہ فضل و مہربانی دا گورا اجمیم دا قریشو او دا عرب سر یوزیکل وی دا فضل اللہ دے یوتیه من یشا ذالک کی اشارہ ستاو ابن عباس رضی اللہ عنہ وائی حیث الحق العجم بقریش گورا اجمیم قریش و سرق یوزکل اواز نور مفسرین وی ذالک دغ اسلام و مسلمانی فضل اللہ فضل اللہ دے یوتیه من یشا ورکی چالچوں غواری و خخیشی واللہ واللہ ذو الفضل العظیم خاوند فضل وین مثل اللذین مثال دا کسانو حمل التوراتا چی اغی اے کلفو العمل بها پور تکڑشو پا غی تورات پور تکور نمانا دانے جی دے ولی جی پسر بے گرزوئی اے ددی دا عمل مکلف گرزوری شیو چی گرد اللہ پا کتاب پا تورات با عمل کوئی ثم لم يحملوها بیا غی دا پور تنکو عمل پیونکو نو دا داتی عالمانو مثال چه دا تورات عالمانو خو عملنو کمثل الحمار فمثل دا خرده یحملو اسفارا چه پور تکلی غد غد کتابونا آیات کی دلیل لے فبدوالی دا حال دا عالم چه پخفل علم عملنی علم شتا خو عمل ور سر نشتا ندور دی آیات کی داغی سور مزمتی ذکر کو اگر آغو عمل پری ہے او پتورات او دا اللہ پا حبیب ایمان نو روڑے تورات کی ذکر ایمان رانڑو وی مثال پا مثل دخرنے یحملو اسوارا چه دران دران کتابونه پور تکلیوی بئس مثل القوم الذین بد مثال ده قوم آغا کسانو کذبو بی آیات اللہ چه ده دروغ و نسبت کڑے ده اللہ آیاتنو تا واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ هدایت نکوی قوم ظالمانو تا ظالم قوم تا اللہ ہدایت نکئی نگر او سڑی سر علم دے داغی مطابق عقیدن دا داغی مطابق عمل ندے نصور الوی مزمد دے داغ دا پارا قلو فرمایا ایوہ الذین حادو اے آغا کسانو چی یہودی ای ان زعمتم کتاسو خیال و گمان کوئی انکم اولیاء للہ چه تاسو دوستان یید اللہ من دون الناس علاوہ دن نور خلقنا اید اللہ دا حبیب و صحاب و مومنانون علاوہ فتمنو الموت نراغو تمنا دا مرگو کئی مباہلو کئی ادھا مباہلی ذکر در دمک کی سورہ بقرہ کی تیرو سورہ بقرہ کی آیات 111 نمبر او سورہ مائدہ کم مباہلو آیات اتلسم او سورہ آل عمران کم یوش پیتم آیات تمناو کئی دمک یعنی مباہلو کئی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی فلا تمناو نہو او تمنا نکی دی دی مرگ ابدا نمیشا بیمار آغا مالو دو وجن قدمت ایدیم چڑوان دی لیگلی دی لاسنو دی والله عليم بالظالمين الله پوه دې ظالمانو قل فرما ان الموت الذي بيشك مرغ هاوا تفرون منه شتا سداغين تيخت كوي فانه ملاقيكم دا مرغ بتاسو سر ملاوشي اے مرگ نک سوگ دے رتیختو کی خو مرگ بیو زل رازی کد چا خوخ دا او کنا خوخ دا ثم تردون بیاب واپس کریشی لعالم الغیب اغزاب تجفو دے پپوٹو والشہادت پخکارو فیونبیوکم نخبردار بدر تدر کی بما كنتم تعملون آغا چیئی تاسو چکم عمل کوئی ویدکم مرگ نا چی تیختا کوئی نو دا مرگ بتاسو سرم ملاوشی مرگ بتاسو سرم ملاوشی نو مرگ نا که څوک ډېر منډه وای د دې مرګ نه خلاصې دي نشي هغه مرګ چې تاسو ته منډه وای نه دا به تاسو سره ملاو شي اے وای دا راځه بارکې چې تواون نه منډه وای وای مرګ نه خلاصې دي نشي مرګ نه خلاصې دي نشتا مرګ هر څنګه چې الله چې لیکلې نو دا بخام خارازی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو اذا نودی للصلاة کلچ اذان کریشی لپارد مز نیوم الجمعہ تی فرزد جمعی فسعو الی ذکر اللہ ور اول اذان چوشی نو بس بیا لین دین کاروبار دا بن شو فسعو الى ذکر اللہ اے دلتا فسعو نا منڈا نا مراد زکا حدیث کی راغلی دی چی مزل رازی منڈا بنو ہے دیدے کی مراد سری فسعو الى ذکر اللہ راشی احتمام کئی دپارد ذکر دا اللہ لکا سعو آسا آیا حالتا کوشش مراد دے منڈی دی فاسعو نو کوششو کئی ذکر دا اللہ تا وزر البیع اولین دین فریزئی اید اللہ ذکر تراشی جمعی مبارک و رز دا اوز با خطبہ ہو ری اچی راشی تلاوت بکے نفلون بکے ذالکم خیر لکم دارنگی کول وردی تاسو دا پارا ان کنتم تعلمون کتا سپو ہی گئی دی جمعی پر از مسنون دا چی دا زوال نمخ کی سرے راش کم مسلمان چی دا زوال نمخ کی جمعی تر آئے نگور دا نور سوابون الہ یو اوخ سواب دا پا عمل نامکی لکلے کی گی اور تاسو دی اللہ علمان کی نو پکار دا دی چی علمان مخ کی رازی بعض عالمان نا وقت رازی نا عام بس وقتی راشی ابائی کوشش کنی چی دا زمان نمخ کی جمعی ترازی پورا دیو اوخ سواب بگت ہے اکر اس ترالی نخو یا پیالی چیو بانی سار یا چا سر دی خبر کونی سمر دا خیرت نقصان دیو کو اے پلک نا وقت رات لو دی یو وخت بالو لکانیم لاک روپی چی سڑے بیلی ماشا اللہ سوک با کوشش کوئی جی جمعی تا باختی رازی آبائی ماشا اللہ دا زوان نمخ کی کوشش کوئی علماء تم پکار دی چی مسلمانانو لترغیب ورکی چی جمعی تا باختی رازی و بعض عوامو سر اسمو کد دن دزدکلی نشتا بغیر د جمعی نا تو کده دی جمعه پر وقتی راغه او هر جمعه دا اول نتر اخیره د دین خبر آوری دا بم اللہ به هدایت ذریعه جوڑکی بازی کسان دلتا یال تا موسر جمیل رازی دیر پا جڑاشی وی مونگ چی دا قرآن و سنت دا دین بیان و آورو نو بلی جمی پوری نو پا دی گزارا کی دی روح تا غذا ملاو شو نو چیتن درس کی کینی آن نخپل نور سو دین زدکه از جمی پر از ما غواق کرانی چی بس وعز نصیت ختم شویده ناخر دا دین بکم زیز دکه ہے د جمعه پر از وقتی کوشش پکار دے اکا پکی دا توفیقم چالے ملاو شو باز نیک بخ مشرانوی آن وقتی راغلے او جمعاتیم جارو کو چه خلق رازیز صلاة تسبیحم کری سورہ کهف میلے اسمر سمر منزنے کری کوشش کئی ذکر دا اللہ تا اپریزی لین دین ذالکم خیر لکم دارنگ کول غردی تاسو نپارا ان کنتم تعلمون کتاسو پوئی گئی پیدا قضیت الصلاتو کلچی پرکلیشی مز فانتشرو فی الارض وارشی پزمکا کی وابتغو من فضل اللہ اولا توید فضل اللہ نا یوزے کی تبلیغ والا جماعت راغلے ہو منجل تا ہوا بھائی اور قرآن تا ناس تا ارچالا پکار را او تبلیغ والا خو تبلیغ کے دیل دیر ضرورت تے زکر دیکھو بس اباد دل بزرورت رازی نو یو مناواد تبلیغ مخالف نو چی جمعی موزوش ہو نو امیر سے بھی اللہ مو بخکی نئی تعلیم بکی ناغور تدایات ہوئی بی اللہ ہوئی چی کل مزد جمعی پورا شی زمکہ کی خوارش ہے تو لگی آئی چی کی نئی ہوئی نو سو جواب بکوئی جو قرآن تا نکی نئی سبا ہوئی ہوئی اس گورد دی تبلیغ مقابلہ کی شنو پاکو والا تبلیغ روتے ہیں بگئی تخبر آبان نو یوزن دنگ دا مرگر ناستے ناستے کنا سردار علی ہوئی ناستے کنا نشتا دا ماشاءاللہ دیر پا دین پوئی کی گورے تو لمر دده دا قرآن داوری دو سر ده نا آغا دیکی دیر سی دا جانگری پا دی جماعت کی دیر شی ماشاءاللہ تبلیغیان دی کلونه لگولی نا آغا شنو پتکوالا علم غیب نبی دی سلام تصابتون نا دی تبلیغیان سر علاج نو دپا سرالل بگئی بخبر دو قرآن تا ناسو دو شنو پتکوالا خاموش کل بگئی بخبر بانه شنو پتکوالا لسو کل نغوت قرآن خدا ضرورت تے سو خلالا لارا کی نوزی توزی تو قرآن زدکا چه کم از کم یا سری دا پارا دا ہدایت ذریعہ جوڑا شے ناغامیر سے غریب سے وینے نیشو دا قول قرآن ہوئی فیدا قضیتی صلاة فن تشروع فی لردے اللہ از مکہ کی خواہشے تو بیانی کتاب بیانی گی روشے وابتغو من فضل اللہ اولا توائی دا فضل گورا که قرآن تسو کینا سنو جواب شتا وی خوارش ایز مکہ کی دا اللہ فضل اولا توائی فضل سشیده وی فضل نمراسی دا بیمار تا پوستا لارشا دی اورور سرسخی گڑو کا سوک مرد جنازی تا لارشا او چا دام ویلی وابتغو من فضل اللہ طلب العلم فضل دا اللہ سے اے جماعت و نگا کے نا دغلا پھر یہ خبر والے اس مثال پہ دور دی جمعی مزمونگو کو آئے چیزائی بنا بیا با درس کو ریو سڑے بسے ہوئی جدا ناروا لے نا وابتغو من فضل اللہ اے کہ مثال پہ دور بانی پیسی گٹل اور رزق گٹل دا اللہ فضل لے نو فضل خوی قرآن شریف لے بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون ولتوي فضل الله ده الله فضل سره علامه ابن جوزی تسهیل القرآن کی وی وی فضل الله سره اے دی بیمار تپوسو کدا دی دین یوی سر دی چا سر یو دوست سر سمدتو کا او فضل اللہ سرے اعتابداری دے جنازیوں کا جنازوں کا او فضل اللہ سرے اید علم اولٹھوا بیا کین تعلیم شوروں کا بیا شروع کا تعلیم وابتغو من فضل اللہ اولتوی د فضل اللہ نا اولتوی د فضل اللہ نا نو فضل کی دا طول سی زنا دے دے کی شامل ہو آبائی فضل اللہ کی دا طول خبر شاملی ری اگر دا قول دا سلفنا ثابت تے دا اولت وی فضل رزق لٹو وی بعد تابینو چی دا جمعی مزبو کو نورا پا کرزیو نو دا جمعات پا دروازہ کی بودری دو وی اللہم انی عجبت دعوت کا اے اللہ ماستا دعوت قبول کو وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی اے قدر عزیز بروت وی خو فا اللہ تزمکا کی خور شا وی فرزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین او دا سلفن ثابت دیش وابتغو من فضل اللہ دین نیک عمل لے دا مانا نلا چی دا جمعی مزدیو کو نوز بدا خالی پر سکار نکے وی دا افتی پر زمد دین کارو کا او اے حسن بصری رحم اللہ وی سعید ابن المسیب وی چی طلب العلم تی مراد دے اچاسی جمعی موزو شو نو صلاحت التطاوت مراد دی اے نفلو که جمعی پسو سوک نفل کہنے تو بولے نفل بنکے اللہ خویلی جزمکا کی خور شا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ ما دعوات پا مانا کی وی وی لم یومرو بطلب شیم من الدنیا وی دی وابتغو من فضل اللہ کی دانوی جی دنیا سشے طلب کا ککے نوکا وإنما هو عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة الأخ في الله تعالى مراد دي دين دي بيمارانو تفوز دي جنازو تحاضري دي او دي عرور مسلمان ملاقات دي واذكر الله كثيرا او ياد وي الله دير دير لعلكم تفلحون دي دي پارچ کامیاب شئی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً كَلَّشُوا غُرِيدَ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا يَابِلْسُوا بَشَّ إِنْ فَضُّوا إِلَيْهَا نُدَيْ لَارْشِيَ غِيتَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا فَرِيزِتَ لَرَوَلَا دَازَلْ كَأَقَاتُ وَتَكْلِيفُ نُقَافِلَ رَالَا نو بعضی کسانو مسلمانان سر غم پیدا شو چیسی نمونگ مسکو دا با ختم وی نو اللہ دا عطاب و زور نرو لی گلا قلو فرمای ما عند اللہ خیرون آغا چی دا اللہ سر دی غرد من اللہ وی دا بسیاتنا و من التجارت یود تجارتنا واللہ خیر الرازقین اللہ غرد دا رزق ورکول والونا او در رزق تقسیمون کنا سورہ یاسین و احیبیہ زرزر بائی رازائی